frá stjörnunni. Ég aldrei vík, sú tilfinning er engu lík. Frá stjörnunni, ég aldrei vík, sú tilfinning er engu lík. Frá stjörnunni.
Ykkur með Daniel Laxdal fyrir leikmann stjörnunar í spjall. Daniel, svona, heyra þetta kannski bara í byrjun fyrir leikmann stjörnunar, hvernig þið bara líðið með þetta?
Þetta er smá skrítið, við kynni það, en ég er bara sáttur með þessa ákvörðun, þannig að ég er sáttur.
Hvernig er bara, einmitt, bara tilfinningin einhvern veginn að vera búin að leggja skona hilluna? Er þetta, þarf þetta að venjast þessu?
Þetta var kannski meira þegar ég tók þessa ákvörðunum að hætta. Svo leið að það var búið, þá var eiginlega bara svona smá fegin, sko.
Svona að taka þessa ákvörðun, hvernig var það og brafkuru tekur þessa ákvörðun?
Ég var nú búin að hugsa þetta sístu tvö ár, sko. Spilaði töluleiki eða? Já, þetta er svona hit points, var í 100, en my mana, það var bara komið í 0, sko. Þannig að það var svona meira, ég hefði getið að tekið eitt viðbót allavega hana. Mér líður alveg vel í líkamanum alltaf, en þetta var svona orðið smá þreytt, svona andlega.
Svona, kannski bara, ef þess að segja bara andlega þáttir, svona, bara fannstu einhvern veginn bara með þér að þetta var rétt tímabandri?
Já, ég vildi líka hætta á mínu forsendum, sko, ekki vera, ég verið heppir með meðsli og ég vildi ekki þurfa að hætta út af því, eða þá að það er bara sett mér herri, nú, bara orðin lýlega, svo er eiginlega hætta, svona, bara, okay. Þannig, ég vildi bara gera þetta svona, veist það, betra.
Langaði þeir alltaf bara að hætta á tóknum með sem að segja, veist, ekkert kannski að fara niður í lengudeldina eða að spila með KFG eða eitthvað svoleiðis?
Nei, svo veit ég ekki ef að kemur einhver löngunni að spila aftur, en ég efa það, sko. En ég vildi eiginlega bara alltaf, fyrst ég var hérna heima, þá vildi ég bara vera allan tímanum með stjörnunni.
Er langt sér nú tókst þessa ákvörðun að mæta og þurftur að hugsa mikið um hana?
Nei, það var bara, þú veist, fólk hann í kring þessi í stjörnunni. Þegar var alltaf svona, hvað er þetta búin að taka ákvörðun? Nei, bara rólegir. Ég sagði það líklegt að hætti, en svo voru þeir eitthvað íta með að sagði, já, ég ætla þetta, þannig
að... Voru þið mikið að íta þeir stjörnumennin erum að halda áfram það?
Nei, þetta er svona, þú veist, sem var búin að vera hann svo lengi en maður þekkir ég alla annað. Og það er, þú veist, það er félagi minn og bróður hans sem eru þannig að sjá með þetta, þannig að það var búin að lofa hann alltaf ekki ít á mig. En þannig þurfti bara að fá ákvörðun. Þannig að það var tekinn.
Svona síðast er leikurinn í með stjörnunni á móti FH um daginn, hvernig var að spila þann leik?
Það var ekkit, bara fyrir í endan þá var þetta ekkit eitthvað öðruvísi leikur. Svona ég var ekkit einhvern veginn að pæli þetta væri, minn síðasti, bara fyrir í lokin. Þetta var skrítin tilfinning, en samt góð, falleg stund.
Það var ekkit öðruvísi einhvern veginn að vakna morguninn og svona bara leikdorinn, var hann ekkit öðruvísi?
Eiginlega ekki, ég var bara svona, sáttur við að hætta einhvern veginn. Þetta var bara skrítið.
Svona stundir í lokinu að segja, þetta var svona falleg stund einhvern veginn.
Já, ég svona, er ég að fara að tárast eða eitthvað svona, og ég segi, það bara, ef það gerist, þá lætið þið koma. Það var svona aðeins þegar ég var tekin út af, þá var ég, klappa þér ánættum, þá kom svona smá, þannig er alltaf svona snúma við, taka klappi. Já, en þetta var bara, bara við þóttum væntum við þetta moment, svo kom eitthvað vídeo hann í lokinu og var geggja, þannig að já, þetta var bara skemmtilegt stund.
Þetta vídeo sem kom í lokinu, ertu búin að horfa það aftur?
Nei, ég eftir að fá það send. Ég er þetta, skýti ég fengið eitthvað úlpa þannig að ég var frjósandi að horfa á þetta vídeo, sko, þannig að ég bara svona bíða þegar þetta verið búið. En já, ég eftir að horfa þetta aftur.
Hún menna, klikkaði að láta upp úlpu eða?
Já, ég lít menn heyra hana. Tóti var listur hana, ég lít hann aðeins heyra.
En bara skilja við liðið eins og skiljur við að sigur um að defa í loku umferð, þú veist, sáttur, hvernig þú ferð frá félaginu? Það ferð frá liðinu.
Já, ég er það svo sem alveg, ég er svona horið tilbaka. En svo er maður alltaf, vill alltaf gera betur. Alltaf bara þó maður eigi að gegja tímabil, þá er alltaf, finnir maður alltaf eitthvað svona. En já, bara heldin held ég. Sáttur bara.
Og sækjandi það nú ekki Evrópu, það var svona nált í.
Já, en þú veist, það var ekkert bara þessi leikur, skiljur, það er einhver leikir fyrir sumar sem að við vorum bara lélegir, sko. Þannig að þetta var ekkert endilega þessi leikur.
Næ, þú veist, það var bara horfir á þetta síðasta tímabil núna með Stjörnunni, hvernig bara svona, hvernig bara fannst þér að bara frá upphafi til enda, svona kannski svolítið kaflaskipti eitthvað neginn.
Já, mér fannst við gera þetta líki fyrir að svona kom smá down tímabil en svo í lokin þá hvernig fórum við í gang. Mér fannst við gera það smá núna líka, þannig að við þurfum, ég þarf að fara hitta Jökul og segja hann hvað mér finnst.
Heldur að sé ykkur ástæða, sérstök ástæða fyrir það, svona, eins og við segir, gerist líka fyrir og gerist aftur núna?
Já, ég er með mínar hrummyndir, veit ég hvort ég með þið segja hérna.
Það er svona bara, þú veist, þetta lið Stjörnunnar, þú veist, þetta eru margir ungi strákar í þessu lið, gaman að spila með þeim og svona að fá að meðla reynstu sinni.
Já, þú veist, ætla að, þessu skrítið, sko, þegar maður fattar allt í enum maður sé orðin gamall. Ég var að vinna, þú veist, fyrir mörgum árum hérna í svona frísindaheimili. Og svo voru strákar koma upp sem ég var með þá, þú veist, í þriðja bekka eða eitthvað. Voru pingu litli, svo bara þessi byrja að ræða með mér. Æja, því vilja maður eru gamall.
Og gamur að spila með þessum strákum, eins og segir, sem var að horfa eitthvað inn í þriðja bekka og svo var hann að spila með fótbolta.
Já, það var mjög skrítið en geggja, sko, við erum marga góða unga leikmenn. Bara tekur líka eftir bara fyrst þeirri mæta og svo núna hvað er hún mikil framför hjá þeim.
Svona framtíðin í Garðabænum, hún er ansi björt.
Já, ég held að mér svo bara halda áfram.
Spennandi tíma framöndan.
Mér finnst geggjað líka þetta sé, þú veist, þessi stefna, sko, gefa ungum leikmönnum tækifæri.
Og svona Stjarnan, þú veist, sé marga efnilega stráku koma hann upp á síðustu árum og svona fleiri leikmenn og Garðabænum líka fara út í atvinnumenn, sko, svona lítur að vera skemmtilegt að sjá það sem svona mikill stjörnumaður.
Já, þetta mátt gerast þegar ég var ungur. En ég var þetta, þú veist, ég held þetta sé draumur allra að komast út í atvinnumenn, sko. Þannig að mér spark ekki að þér fá tækifæri allra að prufa og sína sig.
Já, þú veist, við fyrum bara kannski aðeins tilbaka núna, bara alveg í byrjununa, hvað er bara svona að byrjaði fótboltaferlinn hjá þér, hvað varstu gamall og bara, þú veist, með eitthvað kannski sögu, varndi það?
Já, það var svona 6 ára held ég. Ég held að fyrsta æfingi mín hafi verið á það sem bílaplanið FG er núna, það var einhver grasballa þarna. Ég man, ég held ég að bara vera, þú veist, fíblast eitthvað að labba framjög eitthvað og svo var fótboltæðing og ég fengi að vera með. Og svo, já, ég held ég gerir þetta næstu dutt.
Og bara, þú veist, elst upp þá bara í Garðabænum?
Já, ég, þú veist, ég fæddist í Nóri, þá pappi var að læra þar. Svo fluttu við í Laugardalinn held ég, vorum þar í smá tíma og svo bara var í leikskólu að í Garðabæ og búin að vera þar síðan.
Ekkert farið í burtu úr Garðabæn?
Nei, ég vona að ég gera það aldrei.
Hvað er að við Garðabæn sem gera svona góðan og bara einhvern heimili fyrir þig?
Ég veit ekki, ég er bara líka svolítið svona vanafastur og svo bara líka eins og stjörnar og búin að vera þannig svo lengi og bara þykir maður svo vænt um allt eitthvað.
Manstu þegar varst að taka svona þín fyrstu skref í stjörnuna?
Ertu meina bara þegar ég var...
Þau varst bara lítill krægill.
Já, ég man eftir að svona eina fyrsti minningunum er þegar við unnum hérna nokkamótið sem er núna tjemótið held ég. Það er svona minn unnum hérna 1-0 mótið Fylki. Ég sem man bara þegar að flauta af og ég sem man ennþá eftir því, sko.
Og ferð upp í gegnum bara alla yngraflokka í stjörnunni?
Já.
Og eitthvað svona sérstakar minningar kannski fyrir utan það sem stendur uppur? í yngri flokkun?
Nei, nei, þú er langt síðan. Nei, ekkert eitthvað svona sérstætt sko. En, þetta er bara allt. We're one hell of a ride.
Og svo kemur upp í meistarflokkin 2004, 20 ár síðan.
Já,
það er, það er stjarnar bara í, í fyrstu deild. Þannig að hvað Ragnar Gísla svona að þjálfa liði, mikið búið að breytast síðan þá.
Já, náttúrulega allt annað sko. Ég held þetta var þegar að Bjarni Jó kom, þá hérna þá fór svolítið bara allt í kring, öll umgjörð og eitthvað. Við reyndum að sitja það á næsta level sko. Og þá byrjaði þessi uppgangur hana og nú erum við bara á fínasta stað held ég.
2006 þá spilaðu svona þitt fyrsta heila tíðumbil í meistaraflokki, spilaðu átján leik í fyrstu deild, þú veist, þetta er mjög áhugavert lið sem ég þetta með þessum tíma, þú veist, Hannes Halldórsson í markinu, þannig að þú í vörninni, hefur ekki alltaf verið í vörninni?
Jú,
yfirleitt.
Ég er alltaf búin að spila úr stöðu allan minn feril sko, ég á bara að vera tíja sko. En já, en stundum fer ég á miðina og mér finnst það mjög gaman sko.
Áttu að vera tíja, hvað verður með því?
Ég bara, það er minn staða.
Langbestur í því?
Ég, það er sem ég held að ég sé bestur og vil vera sko, en maður einhvern bara settir í vörnina.
Varstu tíja, þú varst yngflokum?
Nei, þú veist, ég var úst að flakka milli miðju og varna sko, en þetta er bara svona sem ég vill. Var ég til í að spila sko.
Varstu alltaf að byggja þetta og varstu alltaf settir í vörnina?
Já, já, ég mann, sem við Rúnar tók fyrstu æfingun, þá labbaði ég alltaf fram, þá sagði hann bara að drulla þetta í baki vörðina.
Vildi bara hafa það þar.
Já.
Gauði Balda líka í svo liðið 2005, svo þarna, þið eru svolítið í fyrstu deildinni og þarna, hvað, farið upp þarna 2008?
Já.
Endið í öðru sæti eftir IBVF, manstu vel eftir því tíðumbilið?
Já, eða þú sérstaklega í lokin sko, þetta var mjög tæft, en ég held að skora tvö mörg í síðustu þreim leikjunum bara á 90. cirka. Þannig að þá þurftum við bara að vinna síðasta leikin sem betur fyrir tókst það.
Endum einu stíð meira en Selfoss, þú veist, farið hann upp hann og stjarnan, þú veist, hefur bara verið upp í efstu deild síðan þá, veist, þarna á þessu tímulega svona farin að myndast svona kjarni eitthvað sem var svo bara síðar hluti af mjög sterku liði í efstu deild.
Já, ég held að við vorum með, ég held að fengum einhverja tvo leikmenn held ég þegar við komum upp. Það var hann að Steinþór kom og Guðni held ég líka fengum minna reynslu. Og ég man við byrjuðum mjög vel held ég, minni rétt, og náðum svo bara halda okkur uppi. Það er alltaf svona held ég fyrsta markmið á liðin sem kom upp, náðum halda sér allan og svo byggja hún á það.
Hvernig, Bjarni Jóa stýr liðin þessum tíma, hvernig var að spila fyrir þannig mikla mestara?
Mér varst að gegja sko, hann tók oft svona, ég var eins og settur á hægri kant og mér varst alltaf að gegja. Ég var alltaf fyrir leið honum, þannig að þetta bara, já, skemmtilega tími.
Hann sem gerði það fyrirlega, ég finnst það sinn, hjá stöðunni.
Já.
Varstu stoltur þú vegast fyrirlapandi?
Já, og ég svona, maður búin að vera stjórnum maður í þennan tíma og þetta ekki, fannst einhvern veginn, þá vildi ég vera fyrir leið, skilju, og við tölum bara saman og það var ákveðið.
Hvað þýtti það fyrir þig að vera fyrirli? Hvað máli breytti það fyrir þig?
Það veit ekki, mér er alltaf stoltur, skilur, og reyna bara að, ég veit ekki, lýsir, hvað? Ég veit ekki, bara leið vel með það og við vildi ekki það hjálpa liðinu.
Þannig að bróðin er líka að fara að spila með Stjörnuna þessum tíma. Hvernig var að spila með hún?
Alltaf við erum mjög nánir sko, hann að mér spara ekki að geta að spila með bróður sinnum í í stjörnunni sko.
Og fjögur ára á milligar að voru samt, eru samt rosa nánir.
Já, við erum búin að vera bestu vinni bara alveg síðan hún er litlir sko.
Bara, þú veist, fannst, hvernig er svona, þið er náttúrulega svolítið öðru sér leikmenn. Hann bakverið, þú veist ekki, grjótarði varnar, stundum miðumæður, þú veist, hvernig var þetta þegar voru allast upp, voru mikið að spila saman og svoleiðis?
Já, þú veist, alltaf með að við að hvað við vorum oft í fótball þegar við erum yngri, hvað tæknin er léli hjá okkur sko. En það er kannski verið meira svona keppniskapi út að við erum báðir svona, myndi ég segja svona baráttu menn og hvernig fátt skemmtlar en að henda okkur fyrir skot og fara í tæklingar sko. En við erum kannski minna í skærunum.
En spilaðu náttúrulega saman í mörg ár og upplöðu náttúrulega rosa mikið saman, svona dýrmatar minningar.
Já, heldur betur. Bara, og líka vera með, þú veist, mann þegar við, úst, fyrst þegar við byrjuðum, sko, þá, úst, þá var maður náttúrulega með strákunum sem maður var að alast upp með. Mm-hmm. Úst, að gera það svona, úst, veit ekki, meira spes.
Mm-hmm. Algjörlega, og þess að segja, þið haldið ykkur upp hann að 2009, 2010 þá hann að gera slíkt sama, mann vel eftir þessu tímabil 2010 þá svona mikil stemningi kringum liðu og þið komist alltaf í heimsfréttinar það sumar, ef minni rétt að, með fögnin
góð
það, svona svo mynd að svona, er þetta ekki vel lýsandi fyrir stemninguna sem var í liðinu þessum tímabundi?
Jú, samt, allt í einu var þetta bara orðið eitthvað, allt of frægt sko. Við farið einhverja þrjár ferðir einhverja þætti úti. En það var bara, þú veist, gaman, þetta var svona 15 minutes of fame.
En manstu hvernig þetta byrjaði það?
Þetta var einhvernig bara óvart eitthvað. Halldór Orri var eitthvað að veiða og kom með þessa hugmynd og nú við svo var Jói bróður á hann alltaf átti stórleik sem lagsinn svo hann gerði þetta og svo var þetta bara blessið upp sko.
Lokaði þér aldrei að vera lagsinn að?
Nei, leiðum honum bara.
Hann fekk bara sjáum þetta.
Honum fannst ekki leiðilegt held ég.
En svo, þú veist, maður svona tók eftir með þetta stjörnulið, þú veist, þið urðu alltaf meira og meira á topplið, svo kemur login og tekur þetta eins, og svo 2014, tölum maður sem 2014. Mm. Þú veist, þegar þú heyrir, þú veist, bara ártalið 2014, er þetta ekki bara einhvern veginn, fari ekki bara smá gæsaðu einhvern veginn og bara svona góða tilfinningu, hafa hugsa það?
Jó, þetta var náttúrulega, þú veist, núna svona er maður hættur, þá getur maður aðeins verið þetta meira upp, sko, og hvað þetta var raunni bíl að tímabil.
Það, þú veist, þegar þú mætir undirbúinnstímabili fyrir tímabil 2014, finnur það er eitthvað sérstætt í loftinu?
Nei, þetta var, þú veist, ekkert öðruvísi, sko, en svo bara einhvern veginn gekk allt upp. Og það var gaman, gaman æfingum, miklu skemmtlar æfingum þegar það gengur vel. Og veit ekki, þetta var bara, já, bilað.
Mm-hmm. Þú veist, Rúna Páll tekur við leiðinu fyrir þetta tíðum bil og skemmtilegt að spilundar hans stjórn?
Já, ég er náttúrulega, þú veist, við hefur verið lengst með hann, sko. Mm-hmm. Og við erum alveg góði félagar, þannig að þetta var, já, veit ekki, bara gekkja tíðum bil.
Mm-hmm. Hvernig þjálfari er Rúna Páll, er hann grjótharður? Kemst ekki með upp með neitt múður hjá honum?
Nei, þú veist, hann er bara svona, veit ekki, svona enda var hann bara, þú veist, góð félagi. Mm. Og það var svona þægilegt. En hann er líka skrítinn. En hann segir það pottið líka um mig, þannig að já, en við náðum mjög vel saman. Mm.
Þessi, þú veist, þessi F-leikur í Kaplakreikunum, þannig að ertu með ennþá með skýra minningar frá þessum degi?
Já, já. Ég, eða veist, ég veit ekki, hvað er þetta að segja?
Bara rigninguna í Kaplæk ekki að mæta hann til leiks,
leikur,
ógistlegt veður, 6500 manns á vellinum, þú veist, mm-hmm. Þið þurfum að vinna leikinn til þess að vera meistarar. Ótrúlegu leikur, Vegapáll fær, þið komist eitthvað liður, Vegapáll fær svo rautt þeir jafna, svo bara einhvern veginn í upp á tímanum þá fyrir þetta snýst þetta, bara ég út í eitthvað rögl, sko.
Já, en alltaf, ég held að þessi þælar komin í leik, þú veist, við þurftum að vinna og þú veist, þeim duðið jafntefli. Mm. Ég held að, þú veist, mér fannst öll svona einhvern veginn pressan vera á þeim. Mm. Og, þú veist, við erum búin að eiga geggja tímabil, allan ég kom sinni inn, já, það er bara stið að ég gefum allt í þetta og þó þess að ég búið geggja tímbil þá er ég geggja að vinna en veist, engin pressa henni þannig sko.
Þannig að Ólaug Gælt Finnsen veist, hans tímbil hann var þetta ekki bara eins og ykkur svona öskubusku sæða?
Jó, hann var alltaf hann er geggjaður í fótbolta bilaða tækni og ég held að hann veist, setni hlut tímbilins þá bara breyttist hann í eitthvað skrimsli og skoraði bara allt og já, hann geggjaður hann að setni hlut tímbilins
veist, þannig að augnablikið þegar hann skorur í ítalspunni í lokin og þau farið að fagna hann að eitthvað með stuðnismönnum, var þetta hábúndurinn á fællinu?
Ég ætla hann að já, sem að búna veist, held að margir að vera að býja eftir veist, stjarnar myndi vinna einhvern veist, titil þannig að ég er bara mjög þakkláttur og sáttur að tekið þátt í því sko.
Þetta var alltaf bara fáránlega gott lið þetta stjörnlið og bara skiptir engum máli hvert þú einhvern horfður á þetta og bara þetta gekkja lið og útlendingarnir sem komin í lið voru frábæri leikmenn og svo sem er Vega Pál, Atla Jóhans alla þess að gæja einhver í markinu þetta var stjörnlið lið.
Já og þú veist þó það verið svona þetta er fyrir ótrúlega tímbil að það voru eins og segir meðalveg fínt lið en þú veist þetta maður kannski hugsaði ekki alveg við myndi ná svona langt fyrir tímbil sko þú maður vonast að það til þess en já, svo kom þetta þú veist, Evrópu líka inn í og hvað heldur þeim bara að tapa móti Inter og Þróttir Reykjavík á þessu tímbili
það fyrir svona styrla að heyra það eins og segir þetta Evrópa eventýri að það menn mun ennþá eftir því þú veist, vinna hana Bangor frá Wales taki Motherwell, Lech Poznan og svo mæti Inter þetta er ekki auðvelt leið sem þið farið en samt farið hana
já, en já, bara þú veist þetta ekki, þetta er bara eins og gekk allt eins og mannst eftir hana markinn í alla
já
og ég veit ekki, þetta var þetta ekki það var gekkja
mæta Inter, þú veist að San Siro og lögðu þess að líka var það, hvernig upplifum það?
Ég bara svona surreal þetta er líka að vera með tróðfullan lögðarsvöll og svo fá að fara að spila á svona veist, frængum velli veist, með sínu liði það er hvernig að gera það meira sætara sko.
Þú veist, menna liði yndir þessum tíma og frábæra leikmenn nema hann ja, Vittils til dæmis þetta er líka bara geggja liði sem þið mæta þarna
já, ég man þegar að og hún settur á menn í föstum leikadurum þá skammaði Rúnar, ég vildi fóða að dekka Vítið
hvert fegst þú að dekka?
Hvað er hann eitthvað Ronaccia eða eitthvað, hann var hinnhafsendur sem var svona 2 metrar en já
gekk það vel eða?
Nei en alltaf þarna fann maður bara þú veist hvað þau voru miklu betri en við þá svona fann maður virkilega munin
Já, það veist það bara styrla, eftir styrla tímbil og maður svona var að rifið upp um daginn 10 ár síðan og veist, maður manu úkslega vel eftir þessu sérstaklega sem leikamóti FH í Kaplakrika, þetta var alveg þetta er svona eitt bara eftirmjöldasta tímbil sem íslenskt félagsleif er átt að þið fara líka tablusir í gegnum tímbil í deildinni það svona, veist, þetta er ógeislega merkilegt tímbil
Já líka, var ekki, þú veist, FH var líka tablustildi
Bæli tablusir leikin
Já, þetta var svona, þú veist, þetta er ekki mjög svekkjandi fyrir náttúrulega FH. Þannig bara tvö mjög góð lið þarna á þessu tímabili.
Þú veist, Íslandsmeistrar til þarna verði veist, líka bikarmeistrar setna, þú veist, svona mikið af góðum augnablikum á sem ferli.
Já, maður bara eftir þegar að, þú veist, maður átti sá því, skilja, ég er ekki að fara út í atvinnumennskuna eða eða þú veist, fá ekkert takk fyrir með landsliðinu og bara setti ég mig nýmar með að ég vildi bara, verið á stundinni og reyna að hjálpa þeim að vinna titla, eða skiljum, það var allan að mín markmið
og það tókst
tókst
það heldur betur
já, ég, það er samt vilja kannski 1-2 viðbútt en þetta er ágætt
þannig að þú veist, orðum tilbaka nefnir hann allir með sko, var það draumurinn að fara út og spila?
Já, sjálfsögðu sko er ekki allir með þann draum þegar þeir byrja í fótbolta. Já, en svo, þú veist, það gengur ekkert alltaf upp, þannig að ég, veist, ég var ekkert mikið að svekki með því, sko, en þetta var að leiðlega þeirra svona að fínt maður kannski átt að sjá því sjálfur og við bara einbyttu sér aðuru, eða skilju að sínu liði bara.
Komum aldrei tilbúð þetta var
það var einhverju reynslur og eitthvað sko, en svo bara líka veit ég bara, veist, ef ég hefði verið nóg góður þá hefði ég farið út sko, þannig er þetta bara
veist, er eitthvað svona eftirsjá hefði vilja gera öðru sig til mér stað að fara ekki út
veist, ég hefði auðvitað vilja að prúfa ekki, en ég er svona ef ég hef fara reynslu ég þarf smá tíma til að aðlaðast ég hef vilja fara húst, í mánu því reynslu þá kannski húst, byrja að kynnast einhverjum og þá leiði betur mér finnst óþægilegt að koma inn í svona nýja hópa og nýtt umhverju svona þá, ég tala nú ekki mikið þannig að já, en það gekk ekki upp því mér
spila allan ferilinni í stjörnunni, ég veist, bara stoltur að því sem þú gerðir fyrir félagið þitt, veist, bara félagið þitt sem þú úrst upp í veist,
og... bara mér þykir mjög vænt Garabæ og stjörnuna þannig að veist, ég vildi eða ekki tvann eitt annað nema þá út, skilur ég þannig að já, ég bara lít sáttu tilbaka.
Fæstu mörg tilbúð frá félagum hérlendis sem voru að reyna að krokkið?
Nei, eða veist, það var einhver tvö lið sko. Ég átti að fara einhvern fund og það sagði ég bara nei eða, veist, ég eitthvað sem er ekkert að fara svo ég hefði að ringa ykkur líka og ég sagði bara nei, ég held ekki ég er bara hér.
Svo bara er allir bara frá þér?
Já, eiginlega sko þannig að þá kannski hættu liða að reyna að fá mig þess að svarið er alltaf nei.
Er það bara það að þú ert svo vanafastur einhvern veginn?
Já, úst, bara mér leiði vel hann þannig að og vildi eða ekkert breyta því.
Engin ástæða til að fara?
Nei, leið vel og úst, bara stjarnan var úst, mitt lið þannig að ég vildi ekkert fara neitt annað.
Það var hann að tölum maður sem fyrirlega bandi á hann og svo bara einhvern veginn hættur að vera fyrirlega stjörnar mann að tala að sem það fyrir í fyrra held ég podcastinu hjá Mána og úst, var það bara það úst, nættir ekki að vera fyrirlega lengur það var svona.
Ég, þetta var ekkert svona nenna en þú veist, ég er þú veist, ég bað að þú veist, hætta að vera fyrirlið og mér fannst líka að þú veist, einhver menn sem voru aðna, þú veist, voru meiri svona þetta ekki, þú veist, kannski öðruvísi leiðtogar en ég sögðu meira og svona meira einhvern veginn presence svo var bara svona að fara að trubla með þess og þú veist, bara svona hvernig ræði ég ætti að vera með háluleik og hvað ætti að segja fyrir leik. Það var bara tröflum mig og ég kannski meiri svona sýnið inn á vellinum sem það verið að veist, öskra og leiðbeina og eitthvað svona þannig að mér finnst þetta bara verið góð tímpúntur að stíði til liðar.
Þú veist sem svona leiðtögi eins og segir, svona kannski meira að sýna inn á vellinum með hegðun kannski en ekki kannski ekkert að öskra rosa mikið.
Nei, ég held það sko, vist, ég held frekar fara í einhverjar vist, þrjár tæklingar og fá menn þannig í gang sko heldur en að vera segja þú veist réttu orðin ég er ekki alveg þar þannig að ég múst bara aðrir menn vera betri í því ég skal enn þá gera hitt skiljum en, vist, ég þarf ekki að bandið eitthvað til að veit ekki, ég skiljum
Ertu mjög rólegur utan allar?
Já já, ég held að flesti vinnur mín að sé saman á því þeir segi ég tali mjög lítið
Þú er kannski svona öðru þessi típa að maður heldur þegar maður horfir á því inn á vellinum þú veist þegar þú segir, maður svona horfir á því að fara í allar þessar tæklingar og maður heldur að þú sért einhver brjálæðingur en svo ertu bara ógæslega rólegur.
Já, það er gott. Þá fara maður bara út á sinna vellinu sko.
Já.
Svo bara leikinu búin þá ok, nú ætli þetta að tala í nokkra tíma og verður bara til að
og verður bara heim og spila tölvuleiki og...
Úff, já fátt betur en að fara einhvern RPG-leik single player og vera bara í getur verið endalast í því sko.
Hvaða tölvuleikur eru í uppáldi?
Sko félaginni spilum oft kot en mér skekkja líka að vera eins og ég var í Baldurskeit lengi ég getur endalegt í svona leiki sko.
Bara gleymast þér einhvernig
já, ja, það er svona mitt svona komast aðeins burt frá öll og vera bara þarna ég Daniel the Barbarian
Já, ertu búin að prófa nýja kotleikina?
Já, við erum búin að spila hann núna
Já, skemmtilegs
Já, svona aðast að vennjast nýjur hreyfingunum og svona en þetta er alltaf gaman sko en þetta er líka bara svona þarna erum maður bara þú veist hitta vini sína bara þú veist online þarna verum maður að spjalla og svona en þetta er ekkert ég veit ekki, jú, þetta er nördalegt en ekki eins mikið
algjörlega, þú veist er þetta kannski svipum með fótboltan einhvern veginn bara svona gleyma sér á vellinum og einhvern veginn þú ert heima og gleyma þér kannski í einhvern töluleik er fótboltan einhvern svona öðrisi?
Já, eða þú veist ég veit ekki, ég kem bara einhvern veginn upp maður feir bara einhvern gýr inn á vellinum sko þá öskra ekki nefnum ég verið eitthvað mjög pyrraður sko annars er ég bara þú veist ég veit ekki Já, segi ekki mikið svo hefur komið fram Þessi nú er ég bara í þessi vitali hefur ég búið með kvótan
Búið með kvótar
Já,
já En svona, bara horfum tilbaka kannski á fyrirlin Ertu sérstaklega stoltur á ykkur?
Já, þú veist bara veist að vinna titlana sko Það var svona mitt markmið með stjörninni og líka bara þú veist með hvað stjarnan var þegar ég byrjaði og nú er að koma þennan stað sem er í dag ég bara þykir mjög vantið og ég vona að haldi áfram bara hjá þeim þau verða svona ef voru bara sætt þetta að vera bara minimum sko
Ertu sáttu með hvað þú skilur eftir fyrir félagi svona þitt leikas í félagin
Já, ég vona að sé þannig Já, það ekki
Svona bara fyrir, veist líka bara yngri iðkendur, líta upp þinn og svo leis
Já, veist, eða, þannig þá finnst mér að það gekkja og ég vona, já ég skilið bara eftir eitthvað gott anna
Svona framhaldið, ertu farin að hugsa eitthvað út í það, ætlar að vera meira svona innvolveraður í fótboltan
Ég held að vera ekki strax en ég mun alveg kíkja á æfingar þú, ég ætla ekki að vera með en nú skal ekki hitta ég að gul og svona loksins segja nú hvað mér finnst
Þannig að mæta og láta menn heyra
Nei, ég ætla bara að hlæja þeim sko, þegar þeir fara í einhver þólpróa eitthva
Ertu komið nóg á því að fara í þessi held stoppur?
Sko, alltaf, mér finnst ekki gaman að hlaupa sko sérstaklega án bolta, það er bara mjög leðilegt en svo bara leiða ég oft vera svona eins og gamall hundur sko mér finnst best bara að vera að leggja mig og vera upp í sofa en svo leiða og kemur ykkur bolti þá fer ég ganga aftur sko þannig að það er bara merkilegt hvað maður getur einhvern veginn hlaupið þegar það er eitthvað í gangi sko svo það er engi bolti þá bara er ég
Það nefnur því ekki sko
Þá er, ég hugsa bara, þegar ég er að hlaupi hringi Er þetta leiðilegt?
Algjörlega, þú veist Þannig að, ertu að hugsa eitthvað um þjálfun eða eitthvað svo leis fyrir framtíðina?
Nei, ekki eins og ég er sko En ég veit ekki svo að það kemur eitthvað kýtl aftur að kannski fyrir maður að skoða
Heldur þetta kýtl komi aftur? Bara næsta sumar og sér stjórn að spila heldur að minna hugsa bara demit, ég vil vera inn á vellinu
Já, þú veist þegar maður meittur eða í banni þá fannst maður miklu erfar að horfa á og maður miklu stressar heldur en að vera að spila sjálfur sko. En núna þá efast ég það en svo kannski kemur að því sumar ég veit ekki það er bara að vera að kveitja
Það er bara komið ljós, heldur að vera stundsmaður nummer eitt garða bara næsta sumar
Ég vera svona top 10 kannski Ég er kannski ekki alveg í skeiðin en ég vera hann Rétt já,
þannig að svona horfum tilbaka fyrir einhversu þjálfarar sem standi upp nefndi Bjarna Jóaðan, Rúna Páll
Já, það er kannski bara þeir sem ég er búin að vera lengst með skiljur þá svona tengis maður þeim betur Náttúrulega sem að vera með svo mikið leikmörum og þjálfurum þannig að já, þú veist þess að ég er ekki að mér fyrsta takifæri Bjarni kynna maður fyrirlega og leið mér að fara á hægri kantinn og það meira Svo eftir Bjarna Stjarnan var svolítið bara svona við ætlum bara að skora meir en hinir og leikinni fór kannski bara 4-3 og svo kom Logi inn og hann tók bara varnarleikinni í gang, nei, gegn sig þannig að og þá var Rúnar aðstofjörður með Loga, svo tók hann við og þá alltaf fór allt upp á viðskilur þannig að já Bjarni og Rúnar það er svona sem er búin að vera með lengst
Jökull núna síðustu árin hvernig það með svona nýstárlega pælingar fótbolta, hvernig það spila fram
þetta er svo mikið breytt sko, endar sér fundir og tölfræði og kubbur við erum með kubbin og miklu svona dýpri pælingar sko. Ég er svona vill bara reyta og spil sko. En það er einhvern veginn taktík og þannig að það var svona mér fannst það smá leðilegt sko. Þó ég skildi alveg hérna, pælinguna við sem var æfingar sko. Það er svo leiðlæðing en svo bara, ég skil hvað hann er reyna að fá út úr þessu sko þannig. En erum við, ég okkurlega alveg fínni vinni sko það er ekki það og við tölum saman fyrir tímabil og ég segi bara ég sá svona ég var orðin þriði hafsend og svo fjórði en ég segi bara þarfti ég ágjör að ég veri eitthvað að fara í fílu ég vissi svona sem þetta væri mitt tíðist tímabil en ég vildi ekki vera eitthvað svona einhver fílubóki og ég bara til þegar að kalla kemur þannig að við vorum alveg með góð skilningur hann á milli sko.
Leðið Jökullur ekkert að fara fram á hægri kantinn eða eitthvað svoleiðis?
Nei,
hann er ekkert að
stundum á miðina sko.
En ekkert framar að það?
Nei, því miður.
En svona liðsfélagarnir, gríðalega margir liðsfélagar á sem 20 árum í meistaraflokki, þú veist hverjir voru skemmtilegustu liðsfélaginn að spila með? Hefur þetta að gera eitthvað upp á milli þeirra?
Þetta er náttúrulega bara, ef maður er búin að vera með einhverjum lengi þá, ég er bara marga vini í dag, skilur það er kannski bara þegar maður er með vinnu sínum þá var einhvern veginn sterkari tenging inn á vellinum þá kannski, er maður að berjast meira skilur fyrir félan þess vegna skiptir svo miklu máli í fótbolta að sért í góðum hópi og góðu liði þá svona einhvern veginn er allir og sem er blasi og er að deyja fyrir liðu og félan alltaf bara alltaf best að fá að spila með bróður sinum myndi ég að segja, ég ætti að vera lengur sko.
En svo tölum maður svona rosa sterkur kjartin sem spilaði líka í langan tíma saman hann að með Halldór Orra með Ingar, með alla þessa gæja sem spiluðu saman hann í mörg ár og svona þess að segir að lítið svona sterk tenging myndast hann á milli.
Já, við allir með myndi hittast hérna vonandi bara á næstunni þessi hópur hann 2014 hópurinn.
Það er Union.
Það er Union, já. Það vildi mér alveg gera það á tímbilinu og þá var einhverjur að spila í öðrum liðum og svona þannig að en við tökum við möttu að fara yfir þetta
fara yfir hann að geggja það tíma.
Já, heldur betur.
Heldur betur, þannig að það er bara svona já, framtíðin hjá stjörnunni, ertu bjart sín á þetta verðið geggjað í garðabænum?
Já, ég held að bara svona skvítið allt einu með þegar ég byrjaði á núna hvað, það er allt það er mikið breytt nú líka finnir maður svona fyrir svona smá pressu að standa sig skilur, bara allir í berkringu félagi og í bænum þetta var ekkit svona þegar maður byrjaði sko, það var bara það var náðu jafnteflið á móti svona betilið það var bara geggja þér en já, ég fílaði þessi komið á þennan stað, það nú bara metnaður en fyrstu þrjú á bara að vera standardin sko
Það á ekki félagi svo stjarnana stefna þanga, þetta er náttúrulega stórt félag.
Jú, ég held að það sé líka bara metnaður hjá félaginu að vera alltaf hann að reyna að berjast titil hvert einast ár.
Eða ekki búin að fá, þú fróðið tilkynntir þetta, eða ekki búin að fá mikið af skilabúðum og svona?
Jú.
Frá fólki ekki einhverjum félagi?
Jú, bara hann þykir mjög væntið það, sko. Hann að það er yfir að svara þessu. Nei, bara jú, bara skilabúðum sem fengi, bara minnst að gegja og já, þykir bara mjög væntið það.
Ertu spenntur fyrir lífinu sem tekur við eftir fótbolta?
Já, ég er það. Þetta verður skrítið. Nú kannski, getur maður svona gert það sem maður vill, svona, sem í. Ekki þetta svona, ég kemst ekki, það er æfing.
Sumafrí og svona líka.
Það eru golfferð. Nei, það leikur hérna. Bústæður, nei, kemst ekki. En já, það getur ekki, já. Fleiri möguleika núna.
Fleiri möguleika núna. Það eru tveir leikmenn líka, tveir aðri leikmenn að fara frá stjörnum á samtíma. Hilmar Árni alltaf líka leika skona hendluna. Hann er að fara út í þjálfun. Heldur hann verið góða þjálfur?
Já. Ég held að hann er með hann er mikill fótbolta heili en hann er alveg með að rísa skoðanir en ég en ég veit í hvort ég geti verið með hann sem þjálfara en hann veit það líka en já, ég held bara hann er með góða pælingar og pæli mikið í þessu þannig ég held að hann bara verið frábær þjálfara sko.
Þú veist, svona næsta sumar heldur að verið með miklar skoðanir á stjórnirliðinu og láttir jökul vita að því
já, ég veist ég held að það vera lopið þegar ég get komið á rétt við hann og hann vildi það líka alveg en já, það er bara að koma í ljós vonandi þarf ég ekki að koma að láta hann heyra það
hefur ekki að láta þetta bara að loka á reyndanil eitthvað sem þú vilt segja í lokinu
nei
ég
er
bara að tala nóg reyndanil, takk kærlega fyrir spjall og gangi vel bara í næsta kafla
takk að það fyrir